รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ในรายการสุขภาวะชุมชนผมจะนำคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่มีต่อศาลเจ้าแม่เบิกไพรจากตำนานศาลเจ้าแม่เบิกไพรซึ่งเป็นศาลที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะชาวเรือมาตั้งแต่อดีตและขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักประวัติของเจ้าแม่เบิกไพรนั้นจากตำนานเล่าขานกันว่าท่านเป็นบุตรีของชาวประมงจากการให้ข้อมูลจากนางกิมติงแซ่ตันอายุ72ปีไว้เมื่อวันที่8กันยายน2541ซึ่งเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าแม่เบิกไพรได้เล่าประวัติไว้ว่าเจ้าแม่เบิกไพรท่านเป็นบุตรีของชาวประมงมีพี่ชาย1คนระหว่างที่ท่านอยู่ในครรภ์มารดาของท่านรับประทานแต่อาหารเจและเมื่อเจ้าแม่คลอดออกมาเจ้าแม่ก็รับประทานแต่อาหารเจจนตลอดชีวิตของท่านเหตุที่ท่านเป็นที่นับถือของคนเดินเรือเนื่องมาจากวันหนึ่งบิดาและพี่ชายของท่านออกหาปลาด้วยเรือคนละลำเกิดมีพายุใหญ่ทำให้เรือของบิดาและพี่ชายโดนพายุเกือบจะอับปางท่านได้ตั้งจิตช่วยเหลือด้วยการใช้ปากคาบเรือของบิดาและใช้มือสองข้างจับเรือของพี่ชายขณะนั้นมารดาและพี่สะพ้ายมาพบเข้าและไม่รู้ว่าเจ้าแม่กำลังตั้งจิตจึงร้องเรียกเจ้าแม่ขานรับคำเรือของบิดาท่านจึงหลุดออกจากปากจมลงทะเลท่านเสียใจมากที่ช่วยบิดาไว้ไม่ได้จึงตั้งใจจะช่วยคนเดินเรือทุกคนให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจากนั้นท่านจึงเดินลงทะเลหายไปตั้งแต่นั้นมาชาวเรือที่บูชาเจ้าแม่จะเดินเรือด้วยความปลอดภัยในราวปีพ.ศ. 2317นายเม่งตั๊กแซ่ตันพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางเข้ามาค้าขายในเมืองราชบุรีนายเม่งตั๊กเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาต่อเจ้าแม่เทียนโหเสี่ยป้อจึงได้นำผงธูปที่ไหว้เจ้าแม่ติดตัวมาจากประเทศจีนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจระหว่างการเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงที่บ้านโป่งก็ได้สร้างศาลเล็กๆขึ้นหลังหนึ่งพร้อมทั้งได้นำผงธูปที่ติดตัวมานั้นประดิษฐานไว้ต่อมาศาลแห่งนั้นก็ได้รับความเคารพจากชาวจีนที่บ้านโป่งและได้ขนานนามศาลเจ้านั้นไว้ว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเรือเชื่อว่าจะคุ้มครองให้ปลอดภัยจากบันทึกในสมุดราชบุรีพ.ศ. 2468เจ้าแม่องค์นี้เป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายไปถึงต่างจังหวัดศาลเจ้าแม่ตั้งอยู่ริมฝั่งฝาลำน้ำแม่กลองตำบลเบิกไพรท้องที่อำเภอบ้านโป่งอยู่เยื้องตลาดบ้านโป่งลงทางใต้ระยะทางประมาณ40เส้นรูปเจ้าแม่ในบัดนี้เป็นรูปพระจีนทรงเครื่องปิดทองนั่งอยู่บนฐานสูงประมาณ1ฟุตและมีรูปสาวกอีก2องค์ความจริงเจ้าแม่ควรจะเป็นเทพรักษ์อย่างไทยๆแต่ที่กลายไปเป็นอย่างจีนและศาลก็เป็นศาลเจ้าไปเช่นไหนเพราะเหตุด้วยคนจีนเป็นผู้ปกครองดูแลศาลและความนิยมนับถือก็อยู่ในหมู่ชาวจีนเป็นส่วนมากด้วยแต่อย่างไรก็ดีจะกล่าวได้ว่าเจ้าแม่องค์นี้ราษฎรมีความนิยมนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเทพรักษ์องค์ใดๆในจังหวัดราชบุรีตามปกติมีผู้ไปเส้นไหว้ทุกวันวันละหลายๆพวกบางพวกบนบานศาลกล่าวบางพวกไปเสียงทายขอใบเซียมซีด้วยปรากฏว่าใบเสียงทายมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนบรรดาชาวเรือแทบทุกลำที่ขึ้นล่องผ่านหน้าศาลต้องทำการเส้นไหว้มีการจุดธูปเทียนเผากระดาษเงินกระดาษทองและจุดประทัดนับว่าวันหนึ่งๆที่ศาลนี้จะไม่ขาดเสียงประทัดเลยรัชกาลที่5ท่านได้เสด็จสักการะศาลเจ้าแม่เบิกไพรถึง2ครั้งพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้เคยเสด็จมาสักการะศาลเจ้าแม่บึกไพรแห่งนี้ด้วยเช่นกันโดยครั้งแรกปี2420พระองค์ได้เสด็จประพาสทางชลมาศผ่านแม่น้ำแม่กลองเมืองราชบุรีเพื่อไปยังเมืองกาญจนบุรีในตอนขากลับพระองค์ก็ได้ขึ้นไปสักการะที่ศาลเจ้านั้นด้วยต่อมาเสด็จครั้งที่2เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน3 2431คราวเสด็จกลับจากประพาสไซโยกนอกจากนั้นแล้วภายในศาลเจ้าแห่งนี้ก็ยังมีพระพุทธรูป5องค์ปางต่างๆกันซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่5ได้ทรงนำมาประดิษฐานไว้เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จมาทอดกฐินที่อำเภอบ้านโป่งจึงถือว่าศาลเจ้าแม่บึกไพรนี้มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยเสมอมาถึงแม้นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเข้ามาพร้อมเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงสังคมทั้งวัตถุและจิตใจการคมนาคมเปลี่ยนจากการเดินทางทางน้ำเป็นการสัญจรทางถนนเป็นรถแทนเรือก็ตามสังคมเปลี่ยนไปแต่สำหรับชาวบ้านโป่งตลอดจนคนราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็ยังเคารพนับถือศาลเจ้าแม่ไม่เสื่อมคลายจะมีผู้คนมากราบไหว้ตลอดและช่วงเทศกาลตรุษจีนมีพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่เคารพศรัทธาต่อเจ้าแม่มาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากนอกจากความเชื่อความศรัทธายังมีประเพณีที่สืบทอดกันมาเข้ามาเกี่ยวข้องของคนบ้านโป่งสำหรับชายไทยจะบวชเรียนขณะที่เป็นนาคก่อนจะอุปสมบทจะต้องไปกราบไหว้สักการะบอกกล่าวขอเข้ามาศาลเจ้าแม่บึกไพรจะเห็นว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วก็ตามแต่ความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงก็ยังคงนับถือต่อศาลเจ้าแม่บึกไพรเป็นที่ยึดเหนี่ยวตลอดมาประสิทธิ์ชูสุดวิทยุชุมชนวัดโพบัลลังก์รายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง